რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თემშუბების თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვით მას კოჩა ლეჟავასთან ერთად. ნინო გეტყვით ახლა ახალამბებს.
თემშუბების დაბრწყებულ ცხოვრების ამბებით ხუთშაბათს გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა მოსკოვი გააფრთხილეს რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეთანხმებაზე ალაპარაკი, რომელსაც მინსკში მიაღწიეს, მოსკოვის მიმართ ახალი სანქციები დაწესდება. ეს განცხადებები გაკეთდა პრესკონფერენციაზე ბრუსელში, რომელიც მოეწყო ევროკავშირის არაოფიციალური სამიტის შემდეგ. ამ სამიტზე ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ აგრეთვე ტერორიზმის წინააღმდეგ ახალ ზომებზე, ახალ ნაბიჯებზე. ეს ინიციატივა წარმოდგენილი იყო გუშინ ბრუსელში სამიტზე. ამ ზომებს შორის არის თვითმფრინავების მგზავრთა შესახებ მონაცემების გაცვლა, საზღვრის კონტროლის გამკაცრება და ასევე ინტერნეტიდან იმ შინაარსის ინფორმაციის ამოღება, რომელიც ხელს უწყობს ტერორიზმსა და ექსტრემიზმს. ამერიკელმა კანონმდებელმა დანა რორაბახერმა გააკრიტიკა ამერიკელი დიპლომატები, რომლებიც მუშაობენ ბაქოში, იმის გამო, რომ მათ არ უზრუნველყვეს აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი, რომელიც მოითხოვდა თავშესაფარს, არ უზრუნველყვეს თავშესაფრი თავის დროზე, რის შემდეგაც ემინ ჰუსეინოვი ბაქოში შვეიცარიის საელჩომ შეიფარა. შვეიცარიის საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა გავრცელა გუშინ ცნობა ამის შესახებ. ტელეგადაცემა რუნჩაუში 11 თებერვალს ითქვა, რომ გუშინ წინ უფრო სწორად 11 თებერვალს ითქვა, რომ ჰუსეინოვი საელჩოში აგვისტოში მივიდა და შესასვლელში თავი შვეიცარიის მოქალაქეს წარადგინა, რათა პოლიციას არ დაეკავებინა. ამის შემდეგ ის საელჩოს ტერიტორიაზე იმყოფება. ჰუსეინოვი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის და მისი მთავრობის ცნობილი კრიტიკოსია. შვეიცარიის ტელეგადაცემაში აგრეთვე ითქვა, რომ ჰუსეინოვი მანამდე დაკავებული და ნაცემი იყო და რომ ჰუსეინოვი და მისი მხარდამჭერები ამას მის უფლებადაცვით საქმიანობას უკავშირებენ. როგორც ცელდება ინფორმაცია, ჰუსეინოვის მეუღლე ამერიკის მოქალაქე გახლავთ. შეერთებული შტატები მიესალმება მინსკში ხელმოწერილ შეთანხმებას და უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერების მიერ საგზაო რუკის ხელმოწერას, რომელიც უკრაინაში მშვიდობის დამყარებას ითვალისწინებს. შეთანხმების მიღწევას წინ უძღოდა ბელორუსის დედაქალაქ მინსკში გამართული ხანგრძლივი მრავალსაათიანი მოლაპარაკებები. შეერთებული შტატების სენატმა მოიწონა ეშტონ კარტერის კანდიდატურა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. ეშტონ კარტერის შეცვლის ჩაკ ჰეიგელს, რომელიც 2014 წლის ნოემბერში გადადგა თეთრ სახლთან უთანხმოების გამო. მოლდოვეთის პარლამენტმა არ დაამტკიცა მთავრობის შემადგენლობა, რომელიც წარადგინა პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა პროევროპული ორიენტაციის იურია ლეანკამ. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, პარტნიერობა მშვიდობისთვის პროგრამის ნდობის ფონდის ეგიდით და ნატოს უზრუნველყოფის და მომარაგების სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში ახალი პროექტი საქართველო მეოთხე დაიწყო. გუშინ ნატოს ნდობის ფონდის პროექტების მენეჯერი დევიდ თაუნდროუ გორის რაიონის სოფელ სკრაში ჩავიდა და პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ სამუშაოებს ადგილზე გაეცნო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს შეხვდა გუშინ. სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ მიულოცა მისიის ხელმძღვანელს ამ საპასუხისგებლო თანამდებობაზე დანიშნა. ხაზი გაესვა სადამკვირვებლო მისიის, როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ერთადერთი საერთაშორისო მექანიზმის მნიშვნელობას. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს დილით გამართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის და რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს გერმანიის ბუნდესტაგის დელეგაცია, იმყოფება საქართველოში ბუნდესტაგის პრეზიდენტი, გრძელდება შეხვედრები, ერთ-ერთი შეხვედრა გახლავთ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრებთან შეხვედრა გერმანიის დელეგაციისა. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ადამიანის უფლებების კულტურის ამაღლებისთვის ფარგლებში პირველ სადისკუსიო მრგვალმაგიდას გახსნის საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნები და დასაქმებულთა შრომითი სოციალური პირობების საჯარო სკოლებში. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრები შეხვდებიან დღეს თბილისის მერს და მერის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებს. პრესკონფერენციებს მართავენ დღეს პოლიტიკოსები, მაგალითად მანანე ნაჭყებია, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი. გამართავს პრესკონფერენციას და 12 არასაპარლამენტო სუბიექტის მიერ დაგეგმილ მასშტაბურ აქციებზე ილაპარაკებს დღეს. რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში გამართავს დღეს ბრიფინგს მაუწყებლის შესახებ, კანონზე ილაპარაკებს, მიწების შესახებ, ახალ რეგულაციებზე, აგრეთვე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატებზე. ირმა ნადირაშვილი და გიორგი მაპატიად გივი თარგამაძე გამართავენ დღეს პრესკონფერენციას ჩაქვში, აჭარაში, სასტუმრო ოაზისში. ეს არის ზოგიერთი ღონისძიება, რომელზეც წინასწარ ვრცელდება დღეს ინფორმაცია.
მადლობა ნინო გალაშვილი, გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 8 საათზე 7 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და გეტყვით ახლა მოკლედ თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში. დავიწყებთ როგორც ვთქვით ხოლმე ეს რეგიონების ამბებით, გეტყვით თუ რა წუხებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, თქვა ზუგდიდში არის რომ გამგეობა გაჭირებული ოჯახებისთვის სახლს აშენებს, კახეთში კომისიებმა დაადგინეს რომ ტესტირების შედეგად ზოგ მაღალი ქულა დააგროვა, მაგრამ დასაქმებაზე მაინც უარი უთხრეს საჯარო სამსახურში ალაპარაკე. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი თანაწამყვანები, რომლებთან ერთად ულაპარაკებთ სოციალურ ფსერებში რა არის აქტუალური, იმაზე, ეკონომიკის სიახლეებზე და გადაცემის ბოლოს ულაპარაკებთ ინფორმაციის თავისუფლებაზე, მაგრამ მანამდე დავიწყებთ რეგიონებით. ზუგდიდზე გეტყვით, გამგეობა აპირებს რომ უკიდურესად გაჭირებული ოჯახებისთვის სახლი ააშენოს. სულ წელს არის დაახლოებით 20 ასეთი სახლის მშენებლობა დაგეგმილი. თუ რითი აშენებენ, სად აშენებენ, ახლა თიაშენია გეტყვით.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა უკიდურესად შეჭირებულ ოჯახებს, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ამორტიზირებულია და რემონტს არ ექვემდებარება, 35 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ სახლებს საკუთარ კარმიდამოში აუშენებს. აღნიშნულ საკითხზე სპეციალური კომისია მომავალი კვირიდან დაიწყებს მუშაობას. ამის შესახებ რადიო ათინაც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე და პროექტის იდეის ავტორმა გურგენ სართანიამ განუცხადა. პროგრამის განხორციელებისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში 350,000 ლარია გათვალისწინებული. წელს დაახლოებით 20 ასეთი სახლის მშენებლობა იგეგმება.
ისეთი მოსახლეობისთვის იქნება, რომლებსაც არანაირი საცხოვრებელი არ გააჩნია, თუნდაც აქ სახლი უდგას თვითონ, მაგრამ ეს არის ამორტიზებული, რემონტს არ ექვემდებარება, მძიმე მდგომარეობაშია, ითხოვს ერთი ოთახის გარემონტებას და აზრი არ აქვს ამ მსგავსი ერთი ოთახის გარემონტებას. მიუხედავად ძელვადიანი პერსპექტივისთვის ეს ჯობია, რომ გაუკეთოთ და თუნდაც ამოდავთ ეს პრობლემა, რაც არსებობს, გადაუჭრათ.
აღნიშნული პროგრამა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ეგრეთ წოდებული ერთჯერადი 100 ლარიანი დახმარების გაცემის ნაცვლად ხორციელდება. თუმცა როგორც გამგეობაში აცხადებენ, სოციალურად დაუცველებისთვის მოქმედებს სხვადასხვა სოციალური პროგრამები, მათ შორის გათბობის საშუალებით უზრუნველყოფა შეშემო პირების და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების ერთჯერადი დახმარება. პროექტის მიხედვით 1000 სახლის მშენებლობისთვის დაახლოებით 17000 ლარი დაიხარჯება. თუმცა როგორც გურგენ სართანი ამბობს, ტენდერის შედეგად სახლების აშენების ღირებულება შესაძლებელია დაიწიოს და დაგეგმილზე 1-2 სახლით მეტი აშენდეს.
3-4-5 ოჯახია ისეთი თითო სოფლში, რომელიც არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და ამაზე ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ვინც არის, მათ შევარჩიოთ. ეს იქნება დაყოფა მრავალშვილიანების გათვალისწინება კატეგორიაში, ონკოლოგიური ავადმყოფის მარტო ხელის მოხუცი ნახავთ მუშაობის პროცესში გვაჩვენებს, თუ ვის უნდა მიერჩეს მომავალში, იმიტომ რომ მე კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს და ვიღაცამ არის ფიქრობს, რომ აი შერჩევით ხდება რაღაცა.
ყავს ისეთი ოჯახები, რომლებიც ერთი ოთახის გარემონტებას ითხოვენ. ამას აზრი არ აქვს, რადგან მომავალ წელს ასეთ სახლებს კვლავ დასჭირდება რემონტი. ჩვენ პროგრამა გრძელვადიან პერსპექტივაზე გავთვალეთ, რადგან ამა თუ იმ ოჯახის პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს, ამბობს სართანია. მისივე თქმით, სპეციალურ კომისიაში ჩართული იქნება როგორც საკრებლოს და გამგეობის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და აქტიური მოქალაქეები. Tia Shonia, Radio Atina ti sugditi. Yes, I see you crying. Yeah, 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 yeah. And I feel your broken heart. Yeah, 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 yeah. I can feel your hurting. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch your phone number. I wanna be the only one to soothe you, erase all the pain. I wanna be the only one to love you, love you. Can have the best of life. With all this I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Oh, I wanna be the only one to hold you, touch your phone number. I wanna be the only one to soothe you. I wanna be the only one to love you, love you. I wanna be the only one, if you let me be.
If you let me be,
I'll be all you need.
Yeah, yeah. If you take a chance,
საიდეთ 15 წუთი სრულდება საქართველოსში. თქვენ ასმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გავაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით მას. კოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი კი არის 3w@. რადიო თავისუფლება წერტილი GM. მოგწერებთ გადაცემას, გადაცემას გავაგზავნებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, რომელსაც ნინო გალაშვილი გაგაცნებთ.
თორმეთ ფებრუარს ბრიუსელში გამართა ევროკავშირის არაოფიციალური სამიტი. გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა მოსკოვი გააფრთხილეს, რომ მინსკის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოსკოვის ძინაამდე ახალი სანქციები დაწესდება და არ დაიწყება უკვე არსებული სანქციების გადახედვა მანამდე, ვიდრე მოსკოვი არ შეასრულებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობებს. ამერიკელმა კანონმდებელმა დანა რორაბახერმა გააკრიტიკა ამერიკელი დიპლომატები, რომლებიც ბაქოში მუშაობენ, იმის გამო, რომ მათ არ მიცეს თავშესაფარი აზერბაიჯანელ უფლებადამცველ ემინ ჰუსეინოვს, რომელმაც მათ თავშესაფრისთვის მიმართა და რომელიც ამჟამად შვეიცარიის საელჩოს აფარებს თავს. შეერთებული შტატები მიესალმა მინსკში ხელმოწერილ შეთანხმებას და უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერების მიერ საგზაო რუკის ხელმოწერას, რომელიც უკრაინაში მშვიდობის დამყარებას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების სენატმა მოიწონა ეშტონ კარტერის კანდიდატურა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. მოლდავეთის პარლამენტმა არ დაამტკიცა მთავრობის შემადგენლობა, რომელიც წარადგინა პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა პროევროპული ორიენტაციის იურე ლიანკამ. საპარლამენტო არჩევნებიდან 2 თვეზე მეტი დრო არის გასული მოლდავეთში. საქართველოში დაიწყო პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ნდობის ფონდის ეგიდით და ნატოს უზრუნველყოფის და მომარაგების სააგენტოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში ახალი პროექტი საქართველო მე-4. პროექტი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ სოფელ სკრაში საცავის აფეთქების შედეგად გაბნეული საბრძოლო მასალების მოძიებას, გამოტანას, დახარისხებას, საფრთხის შემცველი ნაწილების უტილიზაციას, განადგურებასა და ტერიტორიის დასუფთავებას ისახავს. მიზნად ინფორმაცია სამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის უწყება წელებს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ბარამიძე აჭარის პროკურატურაში ყავდა 3 საათის განმავლობაში. მას კითხავდნენ მოწმის სახით ქედის გამგებლობის პერიოდში ჩატარებულ ტენდერებთან დაკავშირებით. თავად ირაკლი ბარამიძე და სხვები მისი თანაგუნდელები ამ ფაქტს პოლიტიკური კუთხით უყურებენ. თუ რა ხდებოდა, ხომ ისმენთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტით.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ბარამიძე პროკურატურაში 18 საათზე თანაგუნდელებთან ერთად მივიდა. გამოძიებას კითხვები ქედაში 2011 წელს ჩოგბურთის კორტებისა და ფრენბურთის მოედნის მშენებლობასთან დაკავშირებით გაუჩნდა.
მოწმის სტატუსი თავდაბარებული, საქმე ახება 2011 წელს ქედაში სტადიონის მშენებლობას. მე მგონი რაღაცებს უნდა დავაკავშიროთ, ასეც რომ გამოვალმერებით.
ირაკლი ბარამიძის თანაგუნდელები პროკურატურის მიერ ამ საკითხით დაინტერესებას აჭარის თავრობის თავმჯდომარისა და უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების თანამდებობების დაკარგვის შიშს უკავშირებენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ აღნიშნულმა უწყებებმა სკამების შენარჩუნების მიზნით საქმეში პროკურატურა ჩართეს. პარტიაში ამბობენ, რომ ამ ფორმით ქართულმა უცნებამ უმაღლეს საბჭოში ოპონენტების დაშინებისა და ჩამოშორების პროცესი დაიწყო.
ირაკლი ბარამიძის დაბარებაც პირდაპირ კავშირშია იმ ხმების მოპოვებასთან, რაც დაკარგა უმრავლესობა. ეხლა უმცირესობაზე მიდის ზეწოლა, მაგრამ ჩვენ ამით არ ვშინდებით.
სხვა რო არაფერი დარჩათ, დავით ბაციგაძემ, ალექსანდრე ჩიტიშვილმა, მას შემდეგ რაც ირბინეს თბილისში, აფხაზურ ბერიძემ და ყველა ამ ადამიანმა, რა თქმა უნდა, თავრობის თავმჯდომარეს ერთად, ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ სხვა გზა რო აღარ დარჩათ. უმაღლეს საბჭოს დათხოვნის სურვილიც არ აქვდა, ვერაფერზე ვერ მიდიან და კარგავენ თანამდებობას. პირადი ამბიციებისთვის, საკუთარი სამი შენარჩუნებისთვის ჩართეს პროკურატურა.
ირაკლი ბარამიძის პროკურატურაში დაბარებას უმაღლეს საბჭოში განვითარებულ მოვლენებს არ უკავშირებენ ქართულ ოცნებაში, რადგან გამოძიება მათი თქმით სპორტული მოედნების მშენებლობის კანონიერების დადგენა 2014 წლის 11 სექტემბერს დაიწყო. დავით ბაციკაძე აბსურდულად მიჩნეული განცხადებების ავტორებს და ოპოზიციაში გადასულ ყოფილ თანაგუნდელებს გაერთიანებისა და კრიზისის ხელოვნურად დაძაბვის შემთხვევაში ვადამდელ არჩევნებს პირდება.
არ ვაპირებ ამ აბსურდულ ბრალდებებს, სერიოზულ აპარაკს. ახლა 2014 წლის სექტემბერში რამდენადაც ვიცი, დაიწყო კლავ გააქტიურდა ამ თემაზე საუბრები. თუ კი ისინი დაიწყებენ გადაყენებებს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, ვინმე სხვა სამი დეპუტატი, პირდებით რომ იქნება ბადამდელი უმაღლეს საბჭოს არჩევნები, რადგან ეს არის უკვე ხელოვნური კრიზისი და უმაღლეს საბჭო დაიშლება.
ქართული ოცნების წევრი აკაკი ძნელაძე დავით ბაციკაძისგან განსხვავებით ფიქრობს, რომ რამდენიმე დღის წინ მედია ვასაძის უმრავლესობიდან გასვლის მიუხედავად ქართული ოცნების პოზიციები უმაღლეს საბჭოში არ შერყეულა. ამიტომ ბრალდება თითქოს ქართულმა ოცნებამ ხმების დაკარგვის შემდეგ ოპოზიციის შევიწროება პროკურატურის ხელით დაიწყო უსაფუძვლოდ მიაჩნია. უმაღლესი საბჭოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე კი პროკურატურის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლად სწორედ უმცირესობის წევრთა განცხადებას მიიჩნევს.
უმაღლეს საბჭოს ძალოვან სტრუქტურებთან არავითარი კავშირი არ აქვს. აბსურდია ესეთი ბრალდება. ხმების შენარჩუნება არ საჭიროებს უმაღლეს საბჭოს სტრუქტურა, კერძოდ ქართული ოცნება, იმიტომ ყველაფერი გარანტირებულად არის ახლა ამ სიტუაციაში.
თუ კი მე დეპუტატი ჩართლის რომ მოსობეს მათ უნდა უჭიროს მხარი და გასაკეთებში ეს მათი საქმეა და ეს არის ტრაგედია ხო რა. ის რაზე ზეინაკეთებენ ეს არის ამულარო ტრაგედია, რომ აკეთებენ პოლიტიკურ ზეწოლას პროკურატურას კიდევ მეორებ. აი თუ ამიჭერ მაშინ ცნა პოლიტიკური არავის აუზაჭირო ხარია.
ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ბარამიძემ დაახლოებით საღამოს 9 საათისათვის აჭარის პროკურატურა მცირე კომენტარის შემდეგ დატოვა.
დაბარებული ვიყავი 2011 წლის აუდიტის დასკვნასთან დაკავშირებით შიდა აუდიტის მიერ დაწერილ დასკვნაში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. სადუარო თუ პროკურატურას კითხვები აქვს უპასუხო და რას უკავშირებ ამაზე მოგვიანებით გავაკეთებ განცხადებას.
4 წლის წინ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 80,000 ლარი ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ქედაში საჩოგბურთო კორტები და ფრენბურთის მოედანი ააშენა. მათთან ხელშეკრულება 2011 წელს ირაკლი ბარამიძის გამგებლობის პერიოდში გაფორმდა.
ბაჩო გურაბაიძე გახლდათ, ეს გავხსენოთ გადაცემას, კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც ზოგადად კახეთს შეეხება. კახეთშიც ისე როგორც ბევრგან სხვაგან თბილისის რეგიონებშიც ბევრი ვინც თუდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მოხვედრას საჯარო სამსახურში დასაქმებას უკმაყოფილოა იმით, რომ ტესტირების შედეგად ზოგი ამბობს, რომ დაგროვა მაღალი ქულა და ამის მიუხედავად დასაქმებაზე უარი უთხრეს. რა ხდებოდა ამ კუთხით კახეთში? გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კონკურსანთა ნაწილი ლაგოდეხის საკონკურსო საატესტაციო კომისიას არაობიექტურობა შეადანაშაულებს. სწორედ ამ მოტივით 14-მა კონკურსანტმა საპრეტენზიო კომისიას მიმართა. ბაჩო ხვედელიძეც ერთ-ერთი მათგანია, რომელმაც ჩატარებულ კონკურსში 40 ქულა დააგროვა, მაგრამ გასაუბრებაზე ჩაიჭრა. მას სოფელ ბაისუბანში სპეციალისტობა სურდა. ხვედელიძე მიღებული უარი საპრეტენზიო კომისიაში გაასაჩივრა, თუმცა იქაც უშედეგოდ.
ეს კომისია, რომელიც ხუთკაციანი დაკომპლექტებული, იმშელა ძალიან არაობიექტურად. ფაისუბნის თემში სულ 7 ადამიანმა ჩავაბარეთ ეს გამოცდები. აქედან 2 დაინიშნა და 5 არის დასაქმი. ამ 5-დან 1 ადამიანი არისო ისეთ, რომელიც იმსახურებდა ამ თანამდებობას?
ხვედელიძის ბრალდებებს არ იზიარებს საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრი გაგა ღამბაშიძე. ღამბაშიძე ამბობს, რომ კონკურსანთა ნაწილმა საკუთარ თავს ზედმეტი შეფასება თავად მისცა.
მათი არგუმენტები ფაქტიურად არის ძალიან ზოგადი ხასიათი. ეს რა თქმა უნდა ხა ადამიანებს თვით შეფასების დროს აქვთ გარკვეული ცოტა ზედმეტი წარმოდგენები. მე მათთან მქონდა შეხვედრა საუბარიც და შემდეგ დაფიქრდნენ და მიხვდნენ, რომ თქვა კომისია იმ კრიტერიუმებით რჩევობს და იმ კრიტერიუმებით აფასებს, რაც ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სამსახურში ეფერება და კონკრეტულ საქმიანობაზე, კონკრეტულ მოთხოვნებზე ორიენტირება.
უფრო მეტი განმარტებისთვის, საპრეტენზიო და საკონკურსო კომისია ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი დროებითი სამსახურია. ლაგოდეხში საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარეა ზვიად ხვედელიძე. ის ამბობს, რომ კომისიამ 14 კონკურსანტის პრეტენზია მიიღო, შეისწავლა და მხოლოდ ორ მათგანზე გასცა დადებითი რეკომენდაცია.
მარია მენუკი, სადაც ის ინკრატიულად ითხოვდა თავის განცხადებაში, წერილობით ეცნობინათ და დაესწრებინა კომისიას, საკონკურსო კომისიას, თუ რა მეთქვა უარი მას. რეკომენდაციით მიუმართეთ საკონკურსო კომისიას, რომ აღნიშნული კონკურსს წონა და ეს მოყვებით. რაც შეიძლება, ბედნიერ მაგ შემთხვევაში ჰქონდა მას სპეციალისტის ვაკანციაზე შეტანილი და რატომღაც იქ ვაკანტური დარჩა. რა მივიღეთ ამაზე პირის პასუხი, რომ შესაძლებელია იყოს რამოდენიმე კონკურსანტი, მაგრამ კომისიამ ბიზნეს შეწონილად ესე მიიჩნია.
ჩვენი დაკვირვებით საპრეტენზიო კომისიებმა კახეთში დადებითი რეკომენდაციები მხოლოდ იმ კონკურსანტებზე გასცეს, რომლებიც საატესტაციო კომისიის შედეგებს მწვავე დაპროტესტებდნენ. ასე მოხდა თელავშიც. საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარე პაატა გიორგობიანი ამბობს:
ჩვენ განვიხილეთ, როგორც საპრეტენზიო კომისია არის, რაც შემოიტანეს გამიგეთ და ზარკო რეკომენდაცია შეიძლება მიეცეს. ჩვენ არავითარი გადაწყვეტილების უფლება არ აქვს და ჩვენ გარკვეულწილად მივეცით რეკომენდაციები, რომ მოწერიალებოდნენ ის საკითხებს, სადაც ვაკანტური თანამდებობები იყო დარჩენილი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენი გადაწყვეტილება ვიღაცის არის დანება ზოგმა.
რამდენად გაითვალისწინებენ საკონკურსო კომისიების საპრეტენზიო კომისიების რეკომენდაციას, ეს ჯერ უცნობია. აღსანიშნავია, რომ თელამ პროცესს მონიტორინგს უწევდა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, რომელმაც დაკვირვების შედეგად ანგარიში მოამზადა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ გასაუბრების მსვლელობისას ახმეტის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა კომისიის წევრების მხრიდან კონკურსანთა მიმართ პოლიტიკური ნიშნით შერჩევითი მიდგომა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Yeah.
მაგრამ დაგაცემას ხრის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვარ სტუდიაში, გოჩალე ჟავა არია ასევე ჩვენი ხმის რეჟისორი და გავგზავნებთ გაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
ევროკავშირის ლიდერები სიფრთხილით უყურებენ მინსკში 12 თებერვალს მიღწეული შეთანხმების შესრულებას. ხუთშაბათს ბრიუსელში ევროკავშირის არაოფიციალური სამიტი გაიმართა, რომელზეც ევროკავშირის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ვიდრე მოსკოვის მიმართ დაწესებული სანქციების გაუქმების საკითხი განიხილება, მოსკოვმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობები უნდა შეასრულოს. მეტიც, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებმა გააფრთხილეს მოსკოვი, რომ სამშვიდობო შეთანხმების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოსკოვის მიმართ ახალი სანქციები დაწესდება. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, ჩვენი ნდობა პრეზიდენტ პუტინის კეთილი ნების მიმართ, ჩვენი რწმენა მის კეთილ ნებაში შეზღუდულია, ამიტომაც ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ სანქციების და ჩვენ სანქციების დაწესების შესახებ გადაწყვეტილება არ უნდა შევცვალოთ. ევროკავშირის ლიდერები 12 თებერვალს შეთანხმდნენ ანტიტერორისტულ ნაბიჯებსა და ზომებზე. ლაპარაკი არის თვითმფრინავების მგზავრთა შესახებ მონაცემების გაცვლაზე, აგრეთვე საზღვრების კონტროლის გამკაცრებაზე და ინტერნეტიდან იმშინარსის ინფორმაციის ამოღებაზე, რომელიც, ასე ვთქვათ, ახალისებს ტერორიზმსა და ექსტრემიზმს. ამერიკელმა კანონმდებელმა დანა როუბახერმა, რომელიც რესპუბლიკელი გახლავთ კალიფორნიიდან, გააკრიტიკა ამერიკელი დიპლომატები ბაქოში, რადგან მათ თავშესაფარი არ მიცეს აზერბაიჯანელ უფლებადამცველ ემინ ჰუსეინოვს, რომლის მეუღლე შეერთებული შტატების მოქალაქე გახლავთ და რომელმაც გასულ წელს მიმართა შეერთებული შტატების საელჩოს თავშესაფრის მოთხოვნით. ამჟამად ემინ ჰუსეინოვი იმყოფება შვეიცარიის საელჩოში, მათ მიცეს თავშესაფარი. ამის თაობაზე ინფორმაცია 11 თებერვალს გავრცელა შვეიცარიის გადაცემა ტელეგადაცემა რუნდშაუ. შეერთებული შტატები მიესალმება მინსკში ხელმოწერილ შეთანხმებას და უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერების მიერ საგზაო რუკის ხელმოწერას, რომელიც უკრაინაში მშვიდობის დამყარებას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების სენატმა მოიწონა და ამტკიცა ეშტონ კარტერის კანდიდატურა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. საქართველოსაც გეტყვით 20 სიტყვით, პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ნდობის ფონდის ეგიდით და ნატოს უზრუნველყოფის და მომარაგების სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში დაიწყო ახალი პროექტი საქართველო მეოთხე. ეს პროექტი 2008 წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ სოფელს კრაში საცავის აფეთქების შედეგად გაბნეული საბრძოლო მასალის მოძიებას, დახარისხებას, საფრთხის შემცველი ნაწილების უტილიზაციას, განადგურებას და ტერიტორიის დასუფთავებას ისახავს მიზნად. და აგრეთვე თავდაცვის სამინისტრო აღწელებს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ 15 თებერვლიდან ქართულ ჯარს, მაგალითად სააგენტო ერთ-ერთი აღწელებს ინფორმაციას, რომ 15 თებერვლიდან ქართულ ჯარს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა მოემსახურება ახალი კომპანია ჟურნალისტებს. ქართული კვების კომპანიის დირექტორმა განუცხადა, რომ სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფის უმთავრესი პრიორიტეტი მუშა პროცესების ეფექტური მართვა და ქართულ ჯარში კვების ხარისხის ამაღლება იქნება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ, მაგრამ ცინდელიანი გეტყვით, თუ რას გვეუბნებიან სინოპტიკოსები.
ოსთა თქმით, დღეს ბათუმში შესაძლებელია მცირე წვიმა, დღე 10 ღამე კი 5 გრადუსია გამოცხადებული. გორში +5, ახალციხეში კი +3 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, გუდაურში 0, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია +5 გრადუსი. მესტიაში დღე 2 ღამე კი -7 გრადუსი იქნება. 9 градусამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 9 градуსი, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, რუსთავსა და თბილისში პლუს 4 градуსი და თოვლჭყაფია ნავარაუდები.
რაცაც ახლა გავაგრძელებთ ოთარ მაღალაკელიძესთან ერთად ეს კვეთვის სპორტის ახალ ამბებს თლომშვიდობის ოთოთა გისმენ.
დილამშვიდობის FIFA მსოფლიოს ახალი სანაკრებო რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველოს ნაკრები ისევ 126 ადგილს იკავებს 209 ქვეყნის ნაკრებს შორის. 126 საფეხურამდე ჩვენი ეროვნული გუნდი ერთი თვის წინ განახლებულ რეიტინგში დაეშვა, რაც ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია საქართველოს ნაკრების ისტორიაში. ქართულ ფეხბურთელებს ოფიციალური მატჩი 2014 წლის შემდეგ არ ჩაუტარებიათ, ნოემბრის შემდეგ არ ჩაუტარებიათ. უახლოესი თამაში კი 25 მარცელით, როდესაც თბილისში მალტა სამხანაგურად დაუპირისპირდებიან. ცნობილია ის ევროპის კონტინენტზე საქართველო მხოლოდ 7 ნაკრებს უსწრებს და მალტა ერთ-ერთი მათგანია. სარეიტინგო ცვლილებები ძირითადად აფრიკის და აზიის წარმომადგენელ ნაკრებებს შეეხოთ, რაც კონტინენტის პირველობებმა განაპირობა. მაგალითად, აფრიკის ახალი ჩემპიონი კოდივუარი 8 პოზიციით დაწინაურდა და მე-20 ადგილს იკავებს. აზიის ჩემპიონი ავსტრალია კი აქამდე ასეულს მიღმა იყო და ახლა 77 ადგილზეა. რაც შეეხება მოწინავეთა რიგებს, არაფერი შეცვლილა. რეიტინგის ლიდერი კვლავ მსოფლიო ჩემპიონი გერმანიის ნაკრებია, მეორე მესამე ადგილებს კი არგენტინა და კოლუმბია იკავებენ. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეძბაიაკი საბერძნეთის ნაკრების მწვრთნელობისთვის ბრძოლას ბოლო მომენტში გამოეთიშა. საბერძნეთის ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით ეროვნულ გუნდს სათავეში სომხური წარმოშობის ურუგვაელი სპეციალისტი სერხიო მარკარიანი ჩაუდგა. სწორედ მარკარიანი და ქეძბაია იყვნენ უმთავრესი კანდიდატები და ბერძნული ფეხბურთის ხელმძღვანელებმა არჩევანი გუშინ საგაგებოდ მოწვეულ სხდომაზე ფარული კენჭის ხრით გააკეთეს 70 წლის სპეციალისტის სასარგებლოდ. სერხიო მარკარიანი 2010-2014 წლებში პერუს ეროვნული გუნდის თავკაცად მუშაობდა. საბერძნეთის ნაკრებში მისი ხელფასი 400,000 ევრო იქნება. იმ შემთხვევაში თუ ბერძნები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატზე გავლენ, მაშინ ურუგვაელი დამატებით სოლიდურ თანხას მიიღებს. იტყობინებიან ევროპის სააგენტოები. საფრანგეთის ფეხბურთის ფედერაციამ კი ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელ დიდიე დეშამს კონტრაქტი კიდევ 2 წლით გაუხანგრძლივა და ახალი ხელშეკრულების თანახმად დეშამი გუნდში მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის დასრულებამდე დარჩება. ინფორმაცია საფრანგეთის ფეხბურთის ფედერაციამ საკუთარი ტვიტერით გაავრცელა. დიდიე დეშამი ფრანგებს 2012 წლიდან ხელმძღვანელობს და შარშან გუნდი მსოფლიოს ჩემპიონატის მე-4 ფინალამდე მიიყვანა, სადაც მომავალ მსოფლიო ჩემპიონთან გერმანიის ნაკრებთან დამარცხდა. ფეხბურთის რანგში კი დეშამმა ეროვნული გუნდის მაისურით სულ 103 თამაში ჩაატარა. სწორედ ის კაპიტნობდა ნაკრებს, რომელიც ზედიზედ გახდა მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი. და ბოლოს სამწვრთნელო სიახლეებს ეხება შემდეგი ინფორმაციაც. ოღონდ ამჯერად ჭადრაკზე ვსაუბრობ. საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრებს მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის ახალი მთავარი მწვრთნელი ელიზბარ უბილავა მოამზადებს. სპეციალისტის განცხადებით გუნდის მოამზადებაში მას თავით ჯოჯუა დაეხმარება. შეგახსენებთ, მოჭადრაკეთა მსოფლიოს ჩემპიონატი მარტში სოჭში გაიმართება.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღალაკელიძე იყავს. აგრძელებთ განაცემას. გქონდათ რადიო თავისუფლების ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.gr. შეგიძლიათ ასევე დაგემოყვეთ სოციალურ ქსელებში, სადაც რადიო თავისუფლება ქვია, ან თუ smartphone-ს იყენებს ხშირად, ან თუ გაქვთ საერთოდ ან პლანშეტი, ჩვენი აპი ჩამოწეროთ. რა ტელეფონის გაქვთ იმისი აპა მაღაზიიდან, მაგალითად iOS-დან, ან iOS-ისთვის, Apple-ის ტელეფონებისთვის და პლანშეტებისთვის, ან Android-ისთვის გირჩევთ რადიო თავისუფლება, მოძებნოთ მაღაზიაში. მოფასო აცხადია, მაღაზია ქვია, მაგრამ იქიდან იწერენ ხოლმე. აგზერეთ გადაცემას ახლა. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ყოფილი დირექტორი ადგილობრივ თვითმმართველობას უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას ხოს. თურაზეა ეკლაპარაკი სიუჟეტს მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთი ბერძენიშვილმა მომწადა ეს.
ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ყოფილი დირექტორი გიორგი შავგულიძე ადგილობრივ თვითმმართველობას უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას ხოს. აღნიშნული გადაწყვეტილება შავგულიძის თანამდებობაზე აღდგენას ითვალისწინებს. ბიბლიოთეკის ყოფილი დირექტორი ჟურნალისტებთან განმარტავს, რომ მის ბიბლიოთეკიდან გათავისუფლებას მიზეზი არ ქონია. როგორც იგი ამბობს, 2007 წელს ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე მოხდა შავგულიძის და კიდევ რამდენიმე თანამშრომლის თანამდებობიდან გათავისუფლება, რის გამოც პირველად ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა, თუმცა საჩივარი არ დააკმაყოფილეს. ამის შემდეგ შავგულიძემ გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა გადაწყვეტილება იქაც უცვლელი დატოვეს. ამის შემდეგ მიმართა უზენაეს სასამართლოს, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ყოფილი დირექტორი თანამდებობაზე უნდა აღდგენილიყო. როგორც გიორგი შავგულიძე ჩხენკელიძე ამბობს ამ ხნის მანძილზე ქუთაისის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ არ აღასრულა სასამართლოს დადგენილება.
საპელაციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება წინა მერების მიერ ამ ნაწილმოძრაობის ხელისუფლებაში მყოფი მერების გამოტანილი ბრძანებულებების გაუქმებისა და ჩვენი სამსახურში აღდგენის შესახებ. მიუხედავად იმისა, ჩვენი მოთხოვნები არ იქნა დაკმაყოფილებული და მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდებათა გათვალისწინებით და სამართლიანობის აღდგენის პრინციპებიდან გამომდინარე, ჩვენ მიმართეთ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას განეხილა უზენეს სასამართლოს გადაწყვეტილება და დაეკმაყოფილებინა ჩვენი მოთხოვნები. შოთა მურგულიამ გამოსცა ბრძანებულება 56, რომელიც არის წინა ხელისუფლების, ანუ ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი ხელისუფლებათა წარმომადგენლების ანალოგიური ეს ბრძანებულება.
ყოფილი დირექტორის განცხადებით, მან ქუთაისის მერიისგან მიიღო პასუხი, რომ თანამდებობაზე ვერ აღადგენდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ იმ სამსახურის ლიკვიდაცია მოხდა, რომლის უფროსი ჩავგულიძე იყო. ქუთაისის უნივერსალურ სამეცნიერო ბიბლიოთეკას ჩავგულიძის თქმით, რეორგანიზაციის შემდეგ სიტყვა უნივერსალური ამოყდა, რაც რეორგანიზაციას და არა ლიკვიდაციას გულისხმობს. ქუთაისის მერის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსმა ირაკლი გიორგაძემ ჟურნალისტებთან განმარტა, რომ უზენაესმა სასამართლო მერიას მოსთხოვა გიორგი შავგულიძე დაესაქმებინათ. გიორგაძის თქმით, მერიამ შავგულიძეს გუმათის მუნიციპალიტეტში სამსახური შესთავაზა, მეტი ანაზღაურებით, რადგან მან უარი განაცხადა.
უზენაეს სასამართლოს განაცხადება ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ აღსრულებული იქნა. გადაწყვეტა გადაწყვეტილება მიღებული იყო 2009 წლის 16 აპრილს. მერიაში ადმინისტრაციული წარმოება ჩატარდა და გამოიცა ქალაქუთაისის მერის ძანება 2009 წლის 3 სექტემბერს, საუბარია 1412 ძანებაზე. ადმინისტრაციული წარმოების მსვლელობისას ბატონ გიორგი შეთავაზებული იქნა თანამდებობა მერიის ერთ-ერთ ტერიტორიულ ორგანოში, თუმცა მან უარი განაცხადა. რაც შეეხება უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით მერიას დავალებული ჰქონდა არა აღდგენა გიორგი შავგულიძის ბიბლიოთეკის დირექტორის თანამდებობაზე, არამედ მისი სამუშაოში მოწყობა.
როგორც ირაკლი გიორგაძე ამბობს, შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარის თქმა შავგულიძის ნება, მერია მაღასულა სასამართლოს დადგენილება და საქმის ხანდაზმულობის ვადაც ამოწურულია. თუმცა, როგორც გიორგი შავგულიძე მედიასთან აცხადებს, იგი არაპირებს გაჩერებას და ითხოვს აღადგინონ ბიბლიოთეკის დირექტორის თანამდებობაზე. რაც შეეხება განაცდურს, გიორგი შავგულიძე მას ახლანდელ ხელისუფლებას არ თხოვს, თუმცა თუ კი აუნაცხაურებენ, იგი აპირებს სრული თანხა ბავშვთა სახლს გადაურიცხოს. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აგრძელებთ გადაცემას 845 წუთი შესრულდება ცოტახანში თქვენ ასეთ რადიო თავისუფლებას ახალ ამბებს გეტყვით ახლა ინო გელაშვილი ჩვენი ვებსაიტის მისამართ შეგახსენებთ www.radiotavisupleba.gm დილის გადაცემას უწყობით ინო გელაშვილი ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავას ჩვენი ხმის რეჟისორი მახან ინო კისმენ
ევროკავშირის ლიდერები სიფრთხილით უყურებენ მინსკში 12 თებერვალს მიღწეული შეთანხმების შესრულებას. ხუთშაბათს ბრიუსელში ევროკავშირის არაოფიციალური სამიტი გამართა, რომელზეც ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ვიდრე მოსკოვის მიმართ დაწესებული სანქციების გაუქმების საკითხი ან ახლის დაწესების შესახებ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მოსკოვმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეზღუდვის პირობები უნდა შეასრულოს. ამერიკელმა კანონმდებელმა გააკრიტიკა ბაქოში მომუშავე ამერიკელი დიპლომატები იმის გამო, რომ ისინი არ დაეხმარნენ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს. ის აცხადებდა, რომ მას აზერბაიჯანის ხელისუფლება დევნის და ახლა ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს აფარებს თავს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმა მინსკში ხელმოწერილ შეთანხმებას. შეერთებული შტატების სენატმა მოიწონა ეშტონ კარტერის კანდიდატურა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ნდობის ფონდის ეგიდით და ნატოს უზრუნველყოფის და მომარაგების სააგენტოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში ახალი პროექტი საქართველო მეოთხე დაიწყო, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ სოფელ სკრაში საცავის აფეთქების შედეგად გაბნეული საბრძოლო მასალის მოძიებას ამ ტერიტორიის დასუფთავებას ისახავს მიზნად.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ვაქცერებთ განაცემას. მინსკის სამიტზე არაერთხელ ლაპარაკეთ ვახსენეთ კუშინეს, დღესაც უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს საგზაო რუკას კუშინ უკრაინაში მშვიდობის გასამყარებლად. შეთანხმება მოხდა მინსკში ჩატარებულ შეხვედრას, რომელმაც 16 საათზე მეტხანს გასტანა. მოისმინეთ სიუჟეტი ახლა მინსკის სამიტის შესახებ, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
მინსკის სამიტის შედეგებზე საუბრისას უწინარეს ხოლისა ასახელებენ შეთანხმებას 15 თებერვალს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის ამოქმედების თაობაზე. თუმცა მიღწეულია შეთანხმება კიდევ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის დაპირისპირებული მხარეების მიერ მძიმე შეიარაღების გატანის და უსაფრთხოების ზონის შექმნის შესახებ. სამიტის მონაწილეებმა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა წუხელმთელი ხამე იმუშავეს, ვიდრე დღეს დილას გავრცელდებოდა ინფორმაცია შეთანხმებაზე ხელმოწერის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ შეხვედრის დროს ის ულტიმატუმებს არ დახოლია.
მოლაპარაკება ძალიან ხანგრძლივი იყო, 18 საათზე მეტი მოიცვა. შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველ ეტაპზე წარმოგვიდგინეს მრავალი მიუღებელი პროექტი ძალების გაყვანაზე, თავის დანებებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ არც ერთ ულტიმატუმს არ დავყევით და მივაღწიეთ უახლოეს ხანში ზავის გამოცხადებას.
ეს სიტყვები წარმოთქვა პოროშენკომ მინსკში მოლაპარაკების მარათონის დასრულების შემდეგ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ასე განმარტა შეხვედრის ხანგრძლივობის მიზეზი.
რატომ გაგრძელდა ასე დიდხანს საკითხებზე შეთანხმება? ჩემი აზრით ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ სამწუხაროდ კიევის ხელისუფლება აქამდე უარს ამბობს პირდაპირ კონტაქტზე დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების წარმომადგენლებთან. მიუხედავად იმისა, რომ აღიარებული არ არიან, საჭიროა ცხოვრების რეალობისთვის ანგარიშის გაწევა. და თუ ყველას სურს მოლაპარაკება ურთიერთობის განსაზღვრა გრძელვადიანი შეთანხმების საფუძველზე, საჭიროა პირდაპირ კონტაქტზე წასვლა.
განაცხადა პუტინმა უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებელ შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ. ცნობების სანახმად შეთანხმებას ხელი მოაწერეს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში რუსეთის მხარდამჭერი სეპარატისტების ლიდერებმაც. უკრაინის ეს ოლქები პუტინმა, როგორც უკვე მოისმინათ, სახალხო რესპუბლიკებად მოიხსენია. Miski Samitis Gidov Urma Monatilem, Germanis Kanzlerma, da Saprangetis President Machnish Nesrom, Putin Mamuachtina Setola Separatistepse, Igor Plotnitsky, Zed Alexander Sakharchenkoze, Dokument Zechelmoderis Mothonit. Tumsa Merkel Yachnish Nausromas, Illusie Biarats.
Საგანგებო სტატუსი უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ჩვენ მზად ვართ ის შევიმუშაოთ დეცენტრალიზაციის შესახებ საკუთარ.
Aber in der Abwägung kann ich sagen, dass das, was wir jetzt erreicht haben,
თუ ავწონ დავწონით, შემიძლია ვთქვა, რომ ის, რასაც ახლა მივახციეთ, გაცილებით მეტი მეც იძლევა, ვიდრე არაფრისთვის რომ მიგვეხცია. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ინიციატივამ გაამართლა, რომ ბოლოს პრეზიდენტმა პუტინმაც მოახდინა ზეწოლა სეპარატისტებზე. რომ ისინი თანახმარიან შაბათს 24 საათიდან, ეს იგივე რაც კვირას 0 საათიდან, ცეცხლი შეწყდება. მე არ მაქვს ილუზიები, ჩვენ არ გვაქვს ილუზიები, ვაცნობიერებთ, რომ კიდევ ძალიან ძალიან ბევრი მუშაობაა საჭირო, მაგრამ არსებობს რეალური შანსი ვითარების უკეთესობისკენ შესაძლებლად. Რეალობის უკეთესობისკენ შესაძლებლად მინსკი სამინცე შეთანხმდნენ უკრაინის ტერიტორიიდან ყველა უცხოელი სამხედროს გაყვანაზე. ეს პუნქტი, და არამარტო ეს პუნქტი, კითხვის ნიშანს აჩენს. რუსეთი არ აღიარებს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე მისი ჯარისკაცები იბრძვიან. შეთანხმებაში გათვალისწინებულია ასევე დაპირისპირებული მხარეების წყობაში მყოფი ყველა მძევლის გათავისუფლება სამი კვირის განმავლობაში. შესაბამისად, უნდა გათავისუფლდეს ყველაზე ცნობილი ტყვე, უკრაინელი მფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო, რომელიც რუსეთის ციხეში პროტესტის ნიშნად ჩიმშილობს. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი, მიმდინარე წლის მიწურულამდე უკრაინა კონტროლს აღადგენს რუსეთთან საზღვარზე. Poroshenko აცხადებს, რომ ხელმოწერილი დოკუმენტი არ ითვალისწინებს ავტონომიას დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისთვის, თუმცა ითვალისწინებს მათ საგანგებო სტატუსს.
საგანგებო სტატუსი უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ჩვენ მზად ვართ ის შევიმუშაოთ დეცენტრალიზაციის შესახებ საკონსტიტუციო თვლილებების ჩარჩოში, რაც მთელს უკრაინას შეეხება. ჩვენ არ დავთანხმები ვართ რაიმე წინადადებას ფედერალიზაციის ან რაიმე მსგავსის შესახებ. არ იქნება არც ფედერალიზაცია და არც ავტონომიები.
განაცხადა მინსკში შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა. 12 თებერვლის შეთანხმება ჩაინაცვლება დოკუმენტს, რომელიც მინსკშივე გააფორმეს შარშან სექტემბერში და რომლის მოთხოვნებით წამ და უწუმ ირღვევა. სექტემბრის შემდეგ სეპარატისტებმა 500 კილომეტრზე მეტით წაიწიეს წინ უკრაინის ტერიტორიაზე. ორივე მხარეს დაეღუპა ასობით მებრძოლი. გერმანიის კანცლერის შეფასებით პრეზიდენტმა პოროშენკომ წუხელ ყველაფერი გააკეთა, რაც შესაძლებელი იყო უკრაინაში სისხლის ხვრის შესაჩერებლად. შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 5350-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა.
მაგრამ ჯეაურელი გახლდათ ეს აქცევებს გააცემას. პარიზში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ რეპორტერები უსაზღურებოდ გუშინ გამოაქვეყნა მორიგი ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსი 2015. ამ ანგარიში საქართველო არის 15 ადგილით დაწინაურებული, საქართველოს 69 ადგილი უჭირავს 180 ქვეყანას შორის. რამგან აპირობა საქართველოს წინსვლა მაშინ, როცა მსოფლიოს მასშტაბით ვითარება ზოგადად არის გაუარესებული და რამდენად ადეკვატურად ასახავს ახალი ანგარიში საქართველოში არსებულ რეალობას, ლელა კუნჯული აგეთვით.
ახალ ანგარიში ხაზგასმულია ის ფაქტი, რომ საქართველოს შედეგებს უკვე ზედიზედ მესამე წელიწადია აუმჯობესებს და უახლოვდება მაჩვენებელს, რაც 2008 წლის ომამდე აღინიშნებოდა. თუ კი შარშან საქართველოს 94 ადგილი ჰქონდა მინიჭებული, წლევანდელ ანგარიში მან 69 ადგილი დაიკავა და ის კვლავ ლიდერია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, სადაც სომხეთი 78 ადგილს, ხოლო აზერბაიჯანი 162 ადგილს იკავებს. აქვე ვთქვათ, რომ მდგომარეობის მზარდი გაუარესებით რუსეთი წლევანდელ ანგარიში 152 ადგილზე მოხვდა. მოწინავეთა სამეულში სკანდინავიის ქვეყნებს, ფინეთს, ნორვეგიასა და დანიას ხვდებით, ხოლო სიის ბოლოში მოხვედრილ სამეულს თურქმენეთი, ჩრდილოეთ კორეა და ერიტრეა წარმოადგენენ. ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ეყრდნობა შეფასების კრიტერიუმებს, რაც მოიცავს პლურალიზმს მედიაში, მედიის დამოუკიდებლობას, ჟურნალისტების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების პატივისცემას და იმ საკანონმდებლო ინსტიტუციური და ინფრასტრუქტურული გარემოს შეფასებას, სადაც მედია საქმიანობს. 2015 წლის ანგარიშის თანახმად საქართველოს დაეტყო იმ რეფორმების შედეგები, რაც არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ განხორციელდა, თუმცა ის მაინც უჩივის ნაკლოვანებებს საინფორმაციო საშუალებების უკიდურესი პოლარიზაციის გამო. მედია ექსპერტი ზვიად ქოლიძე მიიჩნევს, რომ იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რასაც ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ეყრდნობა, ახალი ანგარიში დიდწილად ადეკვატურად ასახავს საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. ზოგადად, მედია გარემოც გაუმჯობესებულია, ჟურნალისტების საქმიანობაც გაცილებით უფრო უსაფრთხოა და მეტი საშუალება გაჩნდა იმისთვის, რომ ჟურნალისტებმა უფრო მიუკერძოებლად იმუშაონ. მაგრამ როგორც ზვიად ქოლიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რჩება მნიშვნელოვანი პრობლემა ტელევიზიების მფლობელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამჭვირვალობის სახით.
ეს არის კანონის ნორმა, 2013 წელს იყო საქართველოს პარლამენტმა ეს ჩასწორება კანონში, მაგრამ ეს პრობლემური არის, მთელი 2014 წელს ფანძაზე იყო პრობლემური. ჯერ თავიდან დაუბნებადად კანონიერია, მერე დაუბნებ თავად ფორმის შესრულებაზე. ხომ არ შეიძლება შემთხვევით რამე ისეთ კომერციულ საიდუმლოებას ან რამე ისეთ ფინანსურ ინფორმაციას, რომელთაც შეიძლება ჩვენი მდგრადობა დადგეს საფრთხის ქვეშ და ამ გაუთავებლად დაუბნებ ამაზე და ამიტომაც ამის აღსრულება კომუნიკაციის კომისიამ ვერ შეძლო სათანადოდ როგორც საჭიროა.
მედია მფლობელებისა და მედია საშუალებების ხელმძღვანელი პირების საკითხი შესწავლა მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თვალთახედვითაც. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი მამუკა ანდღულაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, შეერთ შემთხვევაში სწორედ მფლობელებისა და ხელმძღვანელების პოლიტიკური ინტერესები განსაზღვრავენ შინაარსობრივ მხარეს და იმის გამო, რომ ბაზარი პატარაა და დიდარ ჩემანს არავის თავაზობს, ჟურნალისტები ზოგ შემთხვევაში იძულებული ხდებიან უარი თქვან მიუკერძოებლობაზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მამუკა ანდღულაძე მაინც თვლის, რომ პოლარიზაციის პრობლემა გარკვეულწილად დაძლეულია 2012 წლის შემდეგ, თუმცა შარშან პროგრესი შედარებით შეჩერდა.
რაღაც ზოზე თუ შევადარეთ, თქვა პირველი წელწადი ძალიან მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება იყო. თქვა ანტაგონისტური ძალადობრივი დაპირისპირება რეგიონებში არსებობდა, განსაკუთრებით ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მედიის წარმომადგენლებს შორის, ეს მნიშვნელოვნად შემცირდა. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, თქვა შარშანდელ წელს, ხო, რაღაც ზოზე მაგალითად თურაც 2013 წელს პრაქტიკულად აქტივდებოდა რეპორტინგში 14-ში უკვე შევხვდა.
მამუკა ანდღულაძე ჩვენთან საუბრისას სხვებთან ერთად სამხრეთის კარიბჭის მაგალითს იხსენებს, როდესაც ჟურნალისტები ლაპარაკობდნენ ჟურნალისტურ საქმიანობაში უხეშ ჩარევაზე. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული გაზეთისა და ასევე საინფორმაციო პორტალის სამხრეთის კარიბჭის მთავარმა რედაქტორმა ნინო ნარიმანიშვილმა ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას აჩრდილა ამბო. ის და თავისი კოლეგა ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლისა და მუქარის სამიზნეების შარშან წლის ბოლოს გახდნენ და ეს ყველაფერი ერთი სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ დაიწყო. და შეეხება ბოლო წლების საერთო მდგომარეობას, ნინო ნარიმანიშვილი ასე აღწერს.
დასაწყისში, როდესაც ახალი შეცვლილი იყო ხელისუფლება, რაღაც პერიოდი მუშაობა იყო ძალიან ადვილი, რაღაცა ერთი წელიწადი ამ ტენდენციამ გასტანა, რომ მაქსიმალურად თავისუფლად მუშაობდით რეგიონში ჟურნალისტები. მაგრამ აი ამ ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ, რაც რაღაცა უკვე ბევრი დაგროვდა სათქმელი და გასაკრიტიკებელი, მსგავსი რაღაცა შემოთვლები, მეგობრული რჩევები, დარეკვები უკვე რაღაცა გახშირდა ნამდვილად.
მედია ექსპერტების აზრით, ზოგადად რეგიონებში დედაქალაქთან შედარებით ყოველთვის უფრო რთული იყო მუშაობა ჟურნალისტებისთვის, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში შეინიშნება განსხვავება რეგიონებს შორისაც. როგორც მაგალითად აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტმა ნათია თურმანიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ბოლო პერიოდში გაცილებით იოლი გახდა ინფორმაციის მოპოვება და თავად ჟურნალისტებიც ხელისუფლების მისამართით გაცილებით უფრო მომთხოვნები გახდნენ.
გაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ. თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რა სჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე FM 107.4.